Ugunsdzēsēji glābēji aizvadīja mierīgu diennakti. Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 23. novembra 06.30 līdz 24. novembra 06.30, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma 34 izsaukumus 6 uz ugunsgrēku dzēšanu, 19 uz glābšanas darbiem. Bet 9 izsaukumi bija maldinājumi aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābējs steidzās uz izsaukumiem, kur dega šķūnis, bērnu ratiņa, dzīvokļa ārdurvis, viegla automašīna, ledusskapis, elektrības sadales skapis un zaru kaudze.